Ichikope chalenga ama kumiyabiri na chine. Yesu aposha umwa iche, umwa ali umupashu wa bipa. Marko 9, verse 14, kufika ku 29. Ubushiku umo umuntu atu eli omwana wakwe kubasambiwa kwa Yesu, mukuti bamufumyo umupashu wa bipa. Lelo balifilwa. Ilyo papitile nshita, elio atu eli omwana wakwe kuli Yesu. Ili omupashu wali mumwa iche wa mwene Yesu, wale ngele kutila umwa iche, abe wakufulukuta. Umwa iche awile panshi, ala yalanga na fye, nepofu liala fuma na kukanua. Bawishi ba mwana, bali ne chetekelo ichi nono, ukuti Yesu aleposhu mwana wabo. Eicho ba ebele Yesu kutila. Lelonga mwinga chita ichintu mutu afwe. Mube nenkumbu pali ifwe. Elo Yesu abasu ike okuti. Ngani inga chita? Kuwa sumina takuwa becha afya. Bawishi ba mwana elio basu ike okuti. Nde tetekela. Afwe ni ukukana tetekela kwandi. Ilwe bumba liabantu liaya mbile ukubutukila ukwali Yesu. Yesu ala ndile no mupashu wabipo kuti. We mupashu wabu chibulu. Kabidi wabu nkoma matwi. Ndekwe bana tifuma. Kabidi wiwekesha poku ingila muli ena na kabidi. Umupashu wabipa walipunda. Eli wafuma na mumuaiche. Umuaiche alele tondolo. Nabe ngiva tonton kenyo kuti. Nafwa. Lelo Yesu alimui kata pakuboko, elio amui mianao alimine. Elio panu mabasambi vaambile ukuipusha Yesu. Abati, icho ifwe twafirilwa ukutamfia chinshi. Yesu elio abasu ikio kuti, umusango yu taunga fuma kukantu nelio kamo, kano kuma pepo no kukanalia. Inshtai nono, ilio ya pitile, achitile ifipapua vashima pepo, ne ntungulu shishaba Yuda, shaipeye Yesu. Nipali ilia ine inshita, elio Yesu achitile chipapua ichikala mbanga nshi. Abu kilio kufuma kubafwa. Achimfishe Satana, elio nemfwa, umuyayaya, umuyayaya. Yesu mukalamba pamipashi yonse, elio na palitule satonse, muchalo, elio alikuata na maka ukuchila ifintu fyonse. Pantu Yesu elesa wachishinka umofye mpo. Mpela ya chitabo cha lenga mutanda.